Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Eva Nikodymová. Ochraně životního prostředí se věnovala už při studiích na Vysoké škole chemicko-technologické a zůstala u ní i v další kariéře. Dnes se z pozice manažerky životního prostředí ve společnosti Skanska Property Group stará nejen o dopad projektů na okolí, ale i o jejich vnitřní prostředí. Maminka dvojčátek stíhá kromě práce i rodinu a věnuje se mnoha charitativním projektům. Petr Antl, absolvent pražské ČVUT, má v České Saint-Gobain na starosti výzkum a vývoj, například certifikaci materiálů podle stupně jejich udržitelnosti. Pro Saint-Gobain pracoval i přímo ve Francii. Milovník hor a sportu, je dokonce dobrovolným členem horské služby. Jinak se ale věnuje hlavně stavebním materiálům, a to třeba i na projektu prvního zcela soběstačného domu v Česku. Jak těžké je ve stavebnictví být skutečně udržitelný?
Těžký. Je to velmi těžký, pokud to chcete dělat pořádně a nejenom na oko. A pak je to opravdu těžký, náročný proces, který začíná před tím, než se začne stavět objekt a končí dlouho po dostavění toho objektu, po 60 letech možná, kdy skončí životní cyklus té budovy. Takže není to snadná práce.
Jste hezky naznačila jenom na oko, a to se zdaleka netýká jenom stavebnictví. Týká se to často firm, které se propagují jako ekologické, udržitelné, soustředují se na životní prostředí, ale používají to spíš jako marketingové nástroje. Jak poznat, že to není jen na povrchu, ale i uvnitř?
Asi na první pohled to nepoznáte. Záleží, jak se ta firma samozřejmě prezentuje. Ale my třeba si necháváme všechny projekty v podstatě jakoby schválit třetí stranou. Je tam taková deklarace, ať mluvíme třeba o certifikačním procesu. Je to LEED, WELL, teď nově Health and Safety Rating. A vy musíte vlastně doložit všechno to, co jste prezentovali. A dokládá se to třeba měřením toho objektu. Což už je známka toho, že pokud vám to nevyjde, tak jste to dělali jenom na oko. Nám to tedy díky bohu vychází, protože se tomu opravdu věnujeme. Ale co se týká třeba uhlíkové stopy, vy umíte mít řešení, které je na první pohled udržitelnější, má nízkou uhlíkovou stopu, ale třeba toho materiálu musíte dát více a dovézt z větší dálky. A to samozřejmě pro mě řešení na oko. Já chci materiál, který je ve všech ohledech udržitelnější a šetrný. A touhle cestou my jdeme. Takže asi taková ta verifikace třetí stranou dává určitou známku tomu, že to není jenom na oko.
Jak se na to soustředíte vy u stavebních materiálů? Já si říkám, že vy musíte poznat, jestli to ta firma myslí vážně, nebo je to jen na oko podle toho, co dodáváte za materiály.
Tak například Skanska je ta, kde opravdu to na oko nelze dělat. Je to jistě závazek i pro ty výrobce, protože řada je vysoký tlak na cenu, konkurence se snaží ve všech směrech a to logicky i vede k tomu, že často se to takzvaně lakuje na zelenou, nebo jak se tady už řeklo. A pokud chcete dlouhodobě uspět, tak to nikdy nejde, takže by se jenom tímhle způsobem firma propagovala, a proto musí ten vývoj jít i v ruku v ruce s tímto trendem a skutečně do hloubky se tím zabývat. A je to jistý závazek k tomu, aby se investovalo do toho směru, opravdu se přinesly inovátorské metody, protože to samozřejmě po mnoha letech vývoje běžného najednou je úplně jiný pohled na posledních 15 letech, kdy začínají si lidi uvědomovat, že už nám planeta nebude druhá, z který bychom to mohli čerpat, a z toho důvodu je nutno se i tímto takhle zabývat, tak jak tady paní inženýrka Nikodymová naznačila.
My teď sedíme v budově Holešovického Visionary, což je první projekt, který získal právě ono ohodnocení WELL. Co to vlastně znamená? My to cítíme tak, jako že jsme tu celý den a je nám pořád dobře.
Ano, to je to hlavní, co byste měli cítit. Ale co to znamená? WELL certifikace je speciální certifikační systém, který vám dává takový potvrzení toho, že jste opravdu ve zdravé budově. Jak jsem říkala, ten systém trvá, nebo ten certifikační proces trvá 2-3 roky a musíte začínat velmi brzy. My jsme se rozhodli v půlce tohoto objektu, když byl zhruba na čtvrtém patře, což už bylo velmi těžké. Ale my jsme si řekli, že to chceme udělat, chceme to zkusit, protože pro nás to bylo logickým pokračováním toho, že umíme LEED certifikaci, která je o udržitelnosti toho objektu. A vlastně přátelský vůči životnímu prostředí. Začali jsme učit sebe sama, začali jsme učit zhotovitele, architekty, protože do téhle doby nikdo neměl s touto certifikací zkušenosti. A začali jsme velmi spěšně ověřovat veškeré materiály a pracovat s dodavateli. Ověřovat obsah těkavých organických látek a všechny další parametry. Strávili jsme tím intenzivní rok. Dělali jsme to proto, protože jsme chtěli. Nezískali jsme kvůli tomu větší počet nájemců, nepomohlo nám to v ničem, ale pomohlo to nám, že jsme se tím naučili. My jsme opravdu tu certifikaci získali, bylo to ověřeno tím těžkým třídenním měřením celého toho objektu. A pro nás je to známka toho, že ten nájemce vlastně díky pobytu tady není ničím ohrožován. Naopak, ta budova přispívá jeho komfortu, wellbeingu, jeho zdraví. Je tady zdravější vzduch, než je venku.
A my na střeše je běžecká dráha.
Na střeše je běžecká dráha, venku je multifunkční hřiště, je tady školka. Všechno tohle velmi přispívá k tomu, že ten nájemce se může cítit v pohodě. Navíc té budovy si může být jistý, že odchází zdravý, že ta budova ničím negativně jeho zdraví neovlivňuje, což by například mohla právě třeba vysokým obsahem formaldehydu v materiálech. A naopak ještě má možnost tady relaxovat, jít si zaběhat, jít si přečíst knihu do knihovny,
pokud přijet na kole.
Přijet na kole, přesně dát si dítě dole do školky a vlastně i tím být v psychické pohodě. A to je jenom pár věcí ze zmíněné VEL certifikace. Například nastavení světla, dostatek přirozeného denního světla. Tohle všechno s tím velmi souvisí.
Dovedu si představit, že to je pak ale materiálově mnohem složitější. Vy se ale soustředíte i na ten dopad na životní prostředí. To už jste říkala. Koukala jsem, že Karlínská Praha byla dokonce v době certifikace třetí nejzelenější budovou na světě a nejzelenější ve střední Evropě. V čem můžou budovy nejvíc šetřit životní prostředí?
Je to velký dopad, mají díky své spotřebě energie a vody. Pokud vy dokážete snížit tyhle ty spotřeby, tak to je to zásadní, či vy můžete pomoct. Protože samozřejmě ta budova už stojí, ale ona umí pomáhat. A umí pomáhat právě tím, že třeba zachytává dešťovou vodu, kterou použije pro závlahu zeleně. Tím pádem uspoříte pitnou vodu nebo úsporný zařizovací předměty, snížíte spotřebu prostě vody v samotném tom užívání toho objektu. Nebo spotřeby energií, ledkový světla, naše třeba budovy umí to, že výtahy vlastně rekuperují energii při brždění, kterou využívají zase zpátky. Že všemi těmito inovacemi a řešeními vy umíte napomáhat tomu, že ta spotřeba není tak vysoká. Obnovitelná energie, zásobujeme budovy obnovitelnou energii už pouze. Takže vlastně tohle všechno pak napomáhá v nějakém finálním skóre, ale pro nás je samozřejmě mnohem důležitější než skóre to, jak ta budova opravdu funguje.
Čili pracujete s novými technologiemi, s ekologickými materiály, ano. Jak se tohle finančně vrátí? Jak na to slyší nájemci?
My učíme nájemce, LEED znají velmi dobře, je to certifikační systém, který je zažitý, ptají se na to, vyžadují ho, samozřejmě i investoři nových objektů vyžadují, aby ta budova byla LEED certifikována. My certifikujeme na úrovni nejvyšší na platině, což už je taky to, co vnímá trh. Ale vzhledem k VEL certifikaci jsme nájemce hodně učili. Učili jsme agenty, učili jsme nájemci, učili jsme trh, provázeli jsme budovami a vysvětlovali jsme, proč je to pro ně dobré, proč je to pro ně vlastně jakoby, proč je to pro ně, v čem je ten benefit, který z toho plyne. No a když jsme prodávali samozřejmě třeba už budovu Parkview, tak už VEL certifikace byla jeden z bodů, na který se investoři ptali. Takže opravdu ten trh se mění a začínají to více a více vyžadovat, protože ten benefit v tom vidí.
Své certifikace mají i stavební materiály. Čem se liší? Co nám ono razítko nebo ona medaile, ona pečeť o tom materiálu říká?
No ono je to tak, že ty materiály jsou z různých komponentů a ten pohled, který je v v té certifikaci postižen, je, že se dívá na to, jaká jsou ta složení, jestli to ovlivňuje životní prostředí a tak dále. Dneska už se dá udělat analýza každého materiálu, která je od takzvaně od kolébky až po hrob, to znamená od surovin až po tu recyklaci. A tam na základě těchto analýz pak vznikají takzvaná deklarace o materiálu, kde lze opravdu už srovnat jednotlivá data jednoho materiálu proti druhému. ten materiál vždycky nějakým způsobem bude ovlivňovat životní prostředí. On mu nikdy nebude moc jako sloužit, protože pořád je to jistý výrobní proces. Ale může mít ty parametry už daleko příznivější k tomu, aby ta budova nebyla tak, nebo to prostředí nebylo tak zatíženo. A to je snad to jediné, co může výrobce materiálu dělat, aby toto poskytl. To znamená, že už předpřipraví materiály, které vyvíjí a nebo které nabízí, aby měly tyto analýzy, certifikace, a to oceňují potom právě firmy, jako je Skanska, protože už se nemusí do hloubky tím sami zaobírat a můžou to mít zkrátka už deklarováno a pak už si vybírat třeba už jenom podle ceny, která vždycky na konci zůstává, protože my se staráme, paní Nikodýmová, já, nějaký tým, o tento rozvoj, ale vždycky ještě proti nám souladu a proti nám stojí i to ekonomické hledisko, abychom zůstali konkurenceschopní oproti trhu, ať už my jako dodávky stavebního materiálu, oni jako výrobci těch hotových děl. Takže to je taková trošku boj, který musíme někdo tlačit, a my jsme vděční jako koncern, že máme partnery například ve Skansce, protože ne všichni developeři se takto chovají.
Vy dokonce měříte, řekněme, ty úspory energie, které umožňuje taková budova. Mm-hmm. A umožňujete to i nájemcům, aby si to sledovali.
Zajímá je to. Oni samozřejmě mají měřiče, můžou si to kontrolovat. Na jednom projektu, myslím, že to bylo v Polsku, ve Varšavě, se dokonce dělali i soutěžení mezi spotřebami energie u nájemců. Tají se na to hlavně investoři, protože samozřejmě v tom jsou zohledněny náklady na provoz toho objektu. Takže ano, samozřejmě jsme schopni měřit cokoliv, dokonce většina těch projektů má dole i vlastně sdílenou obrazovku, máme to v aplikaci, kde nájemci mohou vidět, jak si ta budova stojí, takže sdílíme to, protože jsou to důležitá čísla, reportujeme je. A ještě samozřejmě doplním i vás, pro nás, když nám dodavatel dodává to deklarované prohlášení o materiálu, pro nás je to známka toho, že to chce řešit a že se tím zabývá, takže i proto myslím, chceme vlastně spolupracovat. Ano, nám to usnadní činnost, ale už je to určitá známka toho, že je v podstatě tomu nakloněn a zajímá se o to.
Vy jste zmiňovala už na začátku, že důležité je, aby se to nevozilo zdaleka. Jak tohle funguje u globální společnosti? Protože samozřejmě součástí udržitelnosti je i to, co nejblíže tomu místu spotřeby vyrobit. Mm-hmm.
No, my máme to štěstí, že v České republice prakticky z těch 4 společností, které Saint-Gobain tady v podstatě v tomto procesu zastupují, to znamená Weber, Isover, Rigips a Ecofon, vyrábějí v Čechách a mají tady i svoje výrobní závody. To samozřejmě je i součástí analýzy, o které jsme mluvili, protože tam jeden z těch bodů nebo i je právě vzdálenost toho materiálu, té suroviny nebo toho výrobního závodu a té stavby, aby se taková věc dala zohlednit. Takže ano, jsou materiály, které se vozí a mají určitý limit, třeba výroba skla je dnes, řekněme, do 800 kilometrů ještě pořád ekonomická, i ekologická, ale u například omítek nebo těch základních materiálů už rozhodují stovky kilometrů. A tady třeba v republice jsou 4 závody, Liberec, Praha, Kozojedy u Kolína a Prostějov, které v podstatě umí pokrýt celou Českou republiku tak, aby i odpovídala těmto parametrům. V tom je, řekněme, výhoda velkých společností. Ano, jsou i další parametry, které se třeba nedají úplně postihnout, no ale tak to je to, v tom asi žijeme všichni a vždycky je tady ta balanc, která se hledá.
Mě třeba zaujalo tady tohoto projektu. Vy jste zeminu ze stavby nevyužitelnou v okolí použili k sanaci uranových dolů v jižních Čechách. To děláte častěji a taky, jak v tuhle chvíli uvažujete o té dopravě zeminy na jih Čech?
Nutno říct, že sice teď samozřejmě jsem ze Skanska Property od developera, ale v tomhle jako je celkový přístup Skanska společnosti jako takové, že nezáleží to Skanska rezidenční nebo Skanska A, což je náš zhotovitel. A tato ale iniciativa opravdu přišla od našeho zhotovitele Skanska AS, od projektového manažera tohoto projektu, který sám přišel s touhle myšlenkou, zjistil si, zda to je možné a opravdu si zatím šli a zrealizovali to. Čímž vlastně strašně pomohli tomu, a to mám i spočítaný, co se týká uhlíkové stopy, teď vám to číslo z hlavy neřeknu, ale vlastně dovedli dokonce to, že nám tady nepřijížděli přes Argentinsko a železničářů spousty aut se zeminou, ale ta zemina se ekologicky odvezla a ještě se vlastně využila na zakrytí vlastně těch uranových dolů, čemuž to pomohlo. Takže nedá se to všude, nedá se to opravdu tohle realizovat všude, ale tady proto podmínky byly a sami iniciativy
vlastně nepřišly.
Přesně tak, přesně tak. A vlastně dohodli se a vozil se to opravdu tady kousíček a překládalo se to i to video, který je dostupný a strašně to té stavbě pomohlo. Takže opravdu, pokud ty místní podmínky jsou, tak kolegové hledají podmínky, jak toho co nejlépe využít.
Další opatření. Příjemné úly na střeše, Praga Karlín, komunitní zahrada na stěnách zelené rostliny. Co to má především přinést a komu?
My se snažíme, a teď zase bez ohledu na certifikace, protože vám to třeba přidá, naše komunitní zahrada nám přidala pouze jeden bod ve velu, proto jsme to nedělali. Ale snažíme se využít maximální potenciál té oblasti. Tady nám to dovolilo udělat běžeckou trasu na střeše, dovolilo nám to udělat tady školku, hřiště pro školku a hřiště. Karlín byl velmi omezen, co se týče prostoru okolo. Nám se podařilo propojit Pernerovou Křižíkovou ulici mezi sebou, což hrozně pomohlo té oblasti a lidem, kteří tam byli. Ale snažili jsme se udělat něco navíc a vymysleli jsme společně, že bychom připravili koncept komunitní zahrady. Pro nás to byla inovace, pro nás to bylo zkusíme to a ono to velmi vyšlo. A ta zahrada žije opravdu svým životem a já to ráda připomínám, že jsem se jistila zahradníkem. S kolegy jsme si říkali, radši poptáme zahradníka, nebude to fungovat. Je tam přesně 63 metrů čtverečních truhlíků. A než se to vlastně v podstatě dodělalo, tak ty truhlíky začaly žít vlastním životem a opravdu ty nájemci tam tráví čas a pěstují si tam vlastně opravdu cokoliv si jim zachce. A bylo to něco, co se strašně podařilo v podstatě přirozeně tam udělat. A ty úly, byla to zase iniciativa jedné naše kolegyně projektové lídrině, která se rozhodla, že to prostě zkusí, spojila se se Zemědělskou univerzitou a ty úly se tam zrealizovaly. Zelené stěny se snažíme samozřejmě zase všude, kde to jde, je realizovat. Takže to takovým o tom nastavení té společnosti bych řekla. Vidíme prázdné místo, zkusíme to prostě udělat. Jsou některé věci, které děláme standardně, jako záchyt dešťové vody, a pak to všechno, co nám daná lokalita povolí, tak zkoušíme. Takže vlastně tímhle je třeba zrovna Praga Studios výjimečná.
Jsou obecně vegetační střechy pro uživatele budov atraktivní a jaký význam možná mají pro okolí stavby, když se bavíme o tepelných mostech, jak dokáží regulovat teplo?
No, významně ta zeleň na střeše slouží k tomu, že prakticky ochladí to prostředí kolem celé té stavby. A pro města, která jsou zatížena spoustou tmavých ploch a betonu a šedi, je to určitá oáza a skutečně je prokazatelně změřeno, že se snižuje ta teplota, která v těch letních měsících panuje. Takže ono to není jenom o té kráse, ale o tom, že skutečně to přispívá i lepšímu životnímu prostředí a teplotě, vlhkosti a tak podobně. Takže podle mého soudu je to budoucnost pro města, protože pak se tu budou všichni cítit dobře a protože tady všichni trávíme, pokud není zrovna epidemie, spousta času, no tak proč nemít město tak, aby jsme se v něm cítili dobře, protože to...
Jako vyučit každou plochu, která je možná.
Tak.
Co osobně byste ještě chtěla vyzkoušet, aby to, co by ještě možná mohlo stavby nebo projekty zlepšit? Máte nějakou představu?
My jsme třeba tady na Visionary, je vodní fontána, dělali jsme i vodní prvky v rámci jednoho projektu, že opravdu cokoliv jde, cokoliv je spojený s tím, jak dostat co nejvíce zeleně do projektu, A samozřejmě my teď připravujeme projekt dřevěné administrativní budovy, což pro nás je zase unikum, takže samozřejmě ještě máme čas, ale už se na to chystáme nyní. Takže jako opravdu se snažíme jakoby vymýšlet nové přístupy a zkoušet věci nové. Takže samozřejmě stavit dřevěnou administrativní budovu pro nás bude naprosto nové, ale je to taky budova, s kterou aspirujeme na to být klimaticky neutrálním objektem. Takže takhle.
Ještě mě napadá, máte dvě dcery, jak oni od vás pochytili péči o okolí a možná nepřicházejí už sami s nápady, co by se ještě dalo zlepšit.
Velmi, velmi. mám dvě holčičky, což je jednodušší asi, jsou takový, a hodně s nima mluvím o práci svojí, ale ne o tom, jak jsem unavená třeba z práce kolikrát, ale co jsme zrovna zažili, co jsme udělali, a na každý ten projekt je beru sebou a oni to vnímají a samozřejmě oni jsou už úplně jinak nastavený, než byla moje generace. Oni samozřejmě vědí, jak se třídí odpad, se nás prostě, se spousta věcí ani neřešila, ale já je učím. Lásce ke zvířatům, lásce k přírodě, a oni, když ve škole říkali, co dělá maminka, tak oni řekli, že maminka chrání lidi a přírodu. A jestli si tohle vzali z toho, co jim pořád říkám, tak to je asi to největší pro mě ocenění, které já můžu dostat.
Tak vidíte, děláte to správně. Díky za rozhovor.
Děkujeme.